πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Στο αυτοκίνητο ή το σπίτι, στη δουλειά ή τη χαλάρωση, ραδιοφωνικές διαδρομές με ενημέρωση και μουσική.
Απολύτως σχετικό.
Στην Ελλάδα και τον κόσμο, στα πρόσωπα και την κοινωνία.
Απολύτως σχετικό με τον Ανδρέα Παπασταματίου.
Έγχρωμο ενημερωτικό ραδιόφωνο.
Δηλαδή,
άκουσε να δεις. Καλό σας απόγευμα, καλώς ήρθατε ή καλώς σας βρίσκουμε στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Επιτέλους, όπως έγραψε και η Λένα στο ξεκίνημα, για να δω τώρα σε ποια εφαρμογή. Α, στο Messenger, καλή εκπομπή από τη Λαμία, επιτέλους βροχή. Το κακό νέο είναι ότι έφυγε αυτός ο σπουδαίος ποιητής και στιχουργός βέβαια, ο Μιχάλης Γκανάς. Αν σε ένα τέτοιο κακό νέο μπορεί να υπάρξει κάτι θετικό, είναι ότι τα Δελτία Ειδήσεων βρήκαν χώρο να μιλήσουν για την απώλεια του σπουδαίου αυτού ποιητή. Αυτό είναι μια παρηγοριά. Όταν τα Δελτία Ειδήσεων έχουν ακόμα χώρο να ενημερώσουν για την απώλεια ενός ποιητή, υπάρχει μια ελπίδα ακόμη. Προσέξτε παρακαλώ ολοκληρωμένο το στίχο. Για σένα θα πατήσω και τις 10 εντολές. Όχι σκέτο. Γιατί εδώ έχουμε κάποιον που πάτησε μία από αυτές. Συνελήφθη βέβαια, είχε πάνω του περίστροφο και μαχαίρι. Σκότωσε την σύντροφό του, η πρώην σύντροφό του. Δεν ξέρω ακριβώς τις λεπτομέρειες. Προφανώς επειδή δεν ήθελε να είναι πια μαζί του, αυτός θεώρησε ότι έπρεπε να της αφαιρέσει τη ζωή. Υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα. Συζητάμε πολύ και για τη woke κουλτούρα και τα λοιπά, αλλά ορισμένα βασικά, όπως για παράδειγμα τι είναι ο ανδρισμός. Δεν συζητάμε και ίσως θα έπρεπε να κουβεντιάσουμε λιγάκι γι' αυτό. Για το μέγεθος, για τον ανδρισμό. Θα μου πει σχετίζονται αυτά τα δύο βέβαια. Διότι το μέγεθος του ανδρισμού είναι ευθέως ανάλογο του σεβασμού που έχεις προς την ενδυνάμει, την τωρινή ή την πρώην σύντροφο. Αυτά πηγαίνουν μαζί. Είναι άλλο να είσαι άντρας και άλλο να το παίζεις άντρας. Εκεί υπάρχει μια πολύ μεγάλη παρανόηση. Αντριλίκη, ξέρετε τι είναι? Να έχεις τη δύναμη να πνίξεις τη δύναμή σου. Σε απέρριψε να πάρεις τη θλίψη της απώλειας ή της απόρριψης και να την πνίξεις σε μια νυχτερινή περιπλάνηση. Σε ένα τραγούδι, στην αδρεναλίνη ενός σπορ, θες να δείξεις πόσο άντρας νιώθεις, βρες ένα σάκο, πάρ τον και άρχισε να χτυπάς. Να δεις πόσο αντέχουν τα χέρια σου, ρε παιδί μου, μέχρι να κοκκινήσουνε. Πόσο αντέχει η αναπνοή σου. Εκεί θα μετρήσεις τη δύναμη και τον ανδρισμό σου. Στο πόσο μπορείς να τον μαζέψεις, να τον πειθαρχήσεις και να τον τυθασέψεις. Και να κλάψεις, επιτρέπεται. Δεν απαγορεύεται να κλαίνε οι άντρες. Αλλιώς δεν θα είχαμε και τους αδένες αυτούς των δακρύων. Αυτό επιτρέπεται. Αλλά η τιμωρία μιας γυναίκας επειδή διαλέγει έναν άλλο δρόμο από τον δικό σου, αυτό δεν είναι αντριλίκη. Αυτό πρώτα απ' όλα είναι ατιμία, αλλά κυρίως ξέρετε τι είναι? Είναι μια ομολογία ότι δεν έχει υπάρξει ποτέ άνδρα στα αλήθεια. Και ζητώ συγγνώμη που ξεκινάμε την εκπομπή με αυτή τη φόρτιση, αντί να σας διαβάσω ένα πολύ ωραίο στίχο του Μιχάλη Γκανά από το «Βροχή και άλλα κατακρυμνίσματα». Άψυνθος είναι η συλλογή. Βρείτε το εσείς να μην του χαλάσω. Είναι πάρα πολύ ωραίο ποίημα, ταιριάζει πάρα πολύ με την ατμόσφαιρα. Νομίζω ότι αν μπείτε στο διαδίκτυο, υπάρχει και εκεί το συγκεκριμένο «Βροχή και άλλα κατακρυμνίσματα» του Μιχάλη Γκανά, που παίζει πολύ με τη βροχή, με τη βροχούλα, με την ομηρική βροχή, με την αρχαία, με, και τελειώνει, τρέχουν τα δάκρυα, βροχή, βροχή μου, βροχούλα μου σκεμμένη. Αμάν κάναμε λοιπόν να δούμε μια ωραία ποτιστική βροχή να έρθει λιγάκι να μας τροσίσει, να ξεπλύνει λίγο και τη βαριά ατμόσφαιρα, αλλά υπάρχουν μερικά πράγματα, όπως αυτό για το οποίο σας μίλησα πριν, που δεν ξεπλένονται με τίποτα. Σήμερα είναι Τρίτη, 12 Νοεμβρίου του 2024. Θα μου πεις, δεν θα μας πεις δύο λόγια για τον Μιχάλη Γκανά? Θα είναι λίγα και θα είναι άδικο. Πρώτα απ' όλα αναφέρθηκαν νωρίτερα οι καλοί συνάδελφοι στον Μπλέσαν Πορτοκάλι αναλυτικότερα και ακούγοντάς το έτσι ευχαριστήθηκα να σας πω την αμαρτία μου. Γιατί σας είπα, είναι ελπιδοφόρο ακόμη, εντάξει, μια εκπομπή πολιτισμού όπως είναι αυτή που προηγείται, αλλά το ότι υπάρχει η είδηση και στα δελτία ειδήσεων είναι μια μικρή παρηγοριά. Μπορεί δηλαδή να μην έχουμε ξεφύγει ακόμη τελείως. Σήμερα λοιπόν που ο ήλιος 5 και 16 πήγε να ξεκουραστεί, αν και δεν τον πολύ είδαμε, νομίζω στις περισσότερες περιοχές της χώρας, όχι μόνο στα δυτικά που μας είπαν οι μετεωρολόγοι, αλλά και σε άλλες περιοχές. Σήμερα λοιπόν είναι η μέρα μνήμης πεσόντων πυροσβεστών. Και κοιτάξτε τώρα με την επικαιρότητα το διαχρονικό. Α, θα μου πείτε γιατί. Το 1942 είχαμε τον πρώτο νεκρό πυροσβέστη στην Ελλάδα. Ήταν ο δόκιμος πυροσβέστης δεύτερης τάξεως, ο Κωνσταντίνος Πούλιος. Σκοτώθηκε κατά την προσπάθεια κατάσβεσης πυρκαγιά σε ένα διόροφο οίκημα στη Θεσσαλονίκη. Και έτσι αυτή η ημερομηνία, η 12η Νοεμβρίου, 12 έχουμε και σήμερα, έχει καθιερωθεί στη χώρα μας ως ημέρα μνήμης πεσόντων πυροσβεστών. Δεν ξέρω αν έκαναν καμιά εκδήλωση και πήγαιναν στο Υπουργείο οι εποχικοί πυροσβέστες και τα λοιπά, αν σήμερα θα γλίτωναν το ξύλο, αλλά πάντως είναι η μέρα αυτή σήμερα, η μέρα μνήμης πεσόντων πυροσβεστών. Κατά τα άλλα, Νίκος Κλαβενίτης στην Πολιωδική Τράπεζα Επεξεργασίας του Ήχου. Περίμενα να μου βάλει κανένα ηχητικό εφέ, ξέρετε, από καμιά συναυλία. Όχι, είναι σεμνός. Το ότι είναι, κοιτάξτε, το να είσαι και καλός και σεμνός είναι ωραίες ιδιότητες. Έχουμε ξεχάσει να τα λέμε αυτά. Ακόμη και στα παιδιά μας που μεγαλώνουν, που πάνε σχολείο, ντρεπόμαστε μήπως μας θεωρήσουν παλιωμοδίτες. Τα αφήνουμε να ακούνε μόνο διάφορα τράπο τέτοια. Δεν τους λέμε μερικά βασικά πραγματάκια. Να αποκτήσουν μια άλλη αντίληψη για το, όχι για το αγελαίο, αλλά για το άλλο, αυτό που είναι το μαζί, το συμπεριληπτικό, να το πούμε έτσι. Λοιπόν, συμπεριλαμβάνοντας λοιπόν όλη την ομάδα εκτός από τον Νίκο Σκλαβενίτη, θα σας πω και για τη Μαρία Άτζελα Μεταλινού, τη μουσική μου συνεπιμελήτρια. Θα σας πω και για τη Δέσποινα Σαρκύρη. Προσέξτε το αυτό το κάπα. Κουγουχου. Είναι η φθόγη Σαρκύρη λοιπόν, και όποιος το ξαναπεί λάθος θα έχει να με αντιμετωπίσει κατά πρόσωπον. Μαρία Κόντου, άσφαλτη, που θα λέει και η Άτζελα Δημητρίου, αρχισυντάκτρια, και να κάνει λάθος έτσι το λέμε. Πάμε λίγο παρακεί και κατεβάζουμε τα μούτρα όπως πρέπει, να έχουμε και ένα θεσμικό σέβας. Στο μικρόφωνο Ανδρέας Παπασταματίου. Θα πάμε σε λίγο και στη Βουλή, γιατί έχουμε εκεί το νομοσχέδιο για την υγεία, που έγιναν κάτι απόπειρες για να έχουμε όλοι και όλες ένα προσωπικό γιατρό. Τώρα λέει, αυτή τη φορά θα πιάσει, λέει η κυβέρνηση. Η αντιπολίτευση λέει δεν θα πιάσει, γιατί κάνετε τα λάθη που κάνετε και την άλλη φορά. Όχι, και θα μπορεί να πάει και στον ιδιώτη, λέει η κυβέρνηση. Α, λες, ωραία. Ωραία. Ναι, αλλά στον ιδιώτη θα πληρώνει. Καλά, αυτό ρε παιδιά, δεν χρειάζεται νομοσχέδιο. Άμα θέλω να πληρώσω, πάω σε έναν ιδιώτη και του λέω, γιατρέ μου, εγώ σε σένα θα έρχομαι. Θα σου πληρώνω, δεν θα τον έχω προσωπικό γιατρό. Και σπίτι θα έρχεται και το βράδυ θα με χαϊδεύει, θα μου λέει και τραγουδάκια για καληνύχτα. Θα τα δούμε όμως όλα αυτά σε πραγματικό επίπεδο. Θα πάμε σε λίγο στην Βουλή. Δεν θέλω όμως να μου διαφύγει. Κάθε φορά φέρνω 10 σημειώσεις, πετάω τις 9, αλλά αυτή δεν θέλω να την αφήσω. Λοιπόν, παραιτήθηκε ο Αρχιεπίσκοπος του Κατέρμπουρη. Θα μου πεις, εντάξει παιδιά, και εμένα σας νοιάζει. Πρώτα απ' όλα για το Κατέρμπουρη, βγάζει μία από τις καλύτερες σοκολάτες όλο, έτσι να Σκλαβενίτης εδώ, άμα ήταν και σφυρόαερα, γιατί είναι οπαδός. Κάθε φορά με μια σοκολάτα στο χέρι έρχεται η Μαρία. Λοιπόν, αυτό έχει αυτό το ενδιαφέρον. Το άλλο είναι όμως ότι ο αρχιεπίσκοπος του Κατέρμπουρη, ο Τζάστιν Ουέλμπι, δεν είναι ένας οποιοσδήποτε αρχιεπίσκοπος, είναι ο προκαθήμενος της Εκκλησίας της Αγγλίας. Θα μου πεις, μάλιστα. Και αυτό σημαντικό, αλλά πάλι δεν είναι ο δικός μας. Γιατί λοιπόν παραιτήθηκε? Έχοντας την άδεια της αυτού μεγαλειότητος του βασιλιά, ανακοίνωσε ο ίδιος, αποφάσισα να παραιτηθώ. Γιατί, σύμφωνα με τον Guardian, δεχόταν πιέσεις, λέει, να παραιτηθεί μετά από έρευνα στην οποία διαπιστώθηκε ότι απέτυχε, προσέξτε το, κρατήστε το ρήμα, θα το δούμε μετά, απέτυχε να ενημερώσει την αστυνομία για τη σεξουαλική κακοποίηση κατά σειροήν από έναν εθελοντή σε χριστιανικές θερινές κατασκηνώσεις αμέσως μόλις το έμαθε. Ο εθελοντής, ο Τζον Σμάιθ, φέρεται να κακοποίησε πάνω από 150 αγόρια. Και προσέξτε τώρα τη διατύπωση, όταν θες να του πεις με κομψότητα, γιατί είναι ο προκαθήμενος της Εκκλησίας της Αγγλίας. Απέτυχε να ενημερώσει την αστυνομία. Δηλαδή, έπαιρνε τηλέφωνο την αστυνομία και μίλαγε η γραμμή και δεν μπόρεσε να τους ενημερώσει. Πήγε έξω από το αστυνομικό τμήμα και έλεγε, θέλω να σας ενημερώσω, και του έλεγαν αστυνομικοί, φύγετε αρχιεπίσκοπε, δεν έχουμε δουλειά. Τι σημαίνει ρε παιδιά, απέτυχε να ενημερώσει? Δεν ενημέρωσε. Αρνήθηκε. Απέκρυψε ό,τι θέλεις πες. Αλλά απέτυχε να ενημερώσει την αστυνομία για τη σεξουαλική κακοποίηση παιδιών. Δηλαδή, είναι αυτό ο ορισμός της φρίκης? Θέλω, πείτε μου εσείς παρακαλώ. Α, και επειδή είπα πείτε μου εσείς, 2-10-60-09-604, 2-10-60-09-605, δύο γραμμές στη διάθεσή σας. Αν θέλετε να στείλετε μήνυμα στο Viber, πρώτο πρόγραμμα, στις επιχειρήσεις μας βρίσκεται, συνδέεστε αμέσως, ή μέσω Facebook και Messenger, πρωτοπρόγραμμα.ert είναι η διεύθυνσή μας. Επειδή όμως σαν σήμερα έφυγε ο Γκανάς, σαν σήμερα πότε, το 1979, έφυγε από τη ζωή ένας πολύ σπουδαίος στιχουργός, που είχαμε και το ίδιο επίθετο. Ο Πυθαγόρας, ο περίφημος Πυθαγόρας Παπασταματίου, το πλήρες όνομα και επώνυμο. Ο Πυθαγόρας Παπασταματίου λοιπόν, που ασχολήθηκε με το ελληνικό σινεμά και το θέατρο, ηθοποιός, στιχουργός, σεναριογράφος, επιθεωρησιογράφος, τον κέρδισε όμως η στιχουργική, έχει γράψει καταπληκτικά και απίθανα. Θα ακούσουμε ένα τραγούδι τώρα από τη Μικρά Ασία, Απόστολος Καλδάρας και όλη η στίχη είναι του Πυθαγόρα, αλλά εμείς θα έχουμε και το προνόμιο να τα ακούσουμε με ολοκληρωμένο το δεύτερο κουπλέ. Κυκλοφορεί αυτό η Μικρά Ασία με αυτό το τραγούδι, με ολόκληρο το δεύτερο κουπλέ, ολοκληρωμένο, το 72, Χούντα. Θα δείτε τι λέει, το αποσύρει η λογοκρισία, κυκλοφορεί 6-7 μήνες μετά νομίζω, με κομμένο αυτό, αλλά η καλή φίλη της εκπομπής, η Χρυσαυγή Σοφρονά, από το αρχείο της μας έστειλε αυτή την εκδοχή. Το μέρος κουπλέ και ρεφρέν τα έχουμε ακούσει όλοι με τον ίδιο τρόπο και όλες.
Με στο μαχαλά πέφτει κουμπουριά, οι ζεμπεκίδες χορεύουν στον τελιθράκια, πίνουν ρακίδι, τρώνε παστούρμα και χτυπάνε τα ποδάρια με τα γεμένια. Σαλβαριά και ντυμένα, αχ, και χρυσά κουμπιά, αχ, έχουν τα σπάτια στα χέρια και στο στόμα τα μαχαίρια, αχ, γεια σας ρε παιδιά, αχ, γεια σας ρε παιδιά.
Μέχρι εδώ η λογοκρισία δεν έχει κανένα ζήτημα, σου λέει ωραία, εθνικό, πατριωτικά, τα γεμενιά είναι μαλακά δερμάτινα χαμηλά παπούτσια που πολλές φορές μπορεί να είναι και σαν πασούμια που φορούσαν οι ζεϊμπέκηδες.
Καίγεται ο ντουνιάς, σπάει ο ταμπουράς, σπάει από το σεβδά του κι ο τελιφράκιας. Κράτα ρε καρδιά, λένε τα παιδιά, μέχρι να ελευθερωθούμε από τον Κεχαγιά.
Μέχρι να ελευθερωθούμε από τον Κεχαγιά. Α, αυτό την πείραξε τη Χούντα και απέσυρε το δίσκο. Αυτό το κράτα βρε καρδιά λοιπόν, και μετά δεν υπάρχει στην αυτή την έκδοση που κυριάρχησε μετά. Λοιπόν, αυτά για τον Πυθαγόρα Παπασταματίου. Τώρα για το αν έχουν τα σπαθιά στα χέρια, τι ακριβώς κάνουν στη Βουλή, θα μας ενημερώσει ο κοινοβουλευτικός μας συντάκτης, ο Νίκος Τσιμπίδας, που είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Γεια σου Νίκο, καλό σου απόγευμα.
Καλό απόγευμα.
Λοιπόν, Ευαγγελία από Σέρες. Στο νοσοκομείο των Σερών δεν έχει γιατρούς, φύγαν όλοι οι καλοί. Το νομοσχέδιο αυτό λέει όμως ότι θα έχουμε όλες και όλοι προσωπικό γιατρό, άρα δεν χρειαζόμαστε τίποτα άλλο.
Ναι, κοίτα τώρα όμως. Ναι, γιατί εδώ το Υπουργείο λέει ότι γι' αυτό ακριβώς κάνουν το προσωπικό γιατρό, για να μην πηγαίνουν όλοι στα νοσοκομεία.
Μάλιστα. Δεν τον είχαν κάνει πριν αυτόν.
Αυτός θα είναι ο προσωπικός γιατρός, ο οποίος θα έχει έναν αριθμό. Ας πούμε το πώς εννοώ, γιατί δεν ασθενούμε όλοι το χρόνο.
Ναι.
Αλλά τέλος πάντων πολιτών.
Μάλιστα.
Υπό την περιφέρεια, την ζώνη του ας πούμε αρμοδιότητας γεωγραφική, και εκεί θα, αυτός θα μας εξετάζει, αυτός θα μας στέλνει στο νοσοκομείο.
Ωραία.
Αν χρειάζεται.
Ωραία.
Δηλαδή δεν θα πηγαίνουμε εμείς στο νοσοκομείο.
Ωραία.
Στον προσωπικό γιατρό και ο προσωπικός γιατρός στο νοσοκομείο.
Το καλύτερο. Αλλά γιατί η αντιπολίτευση γιατί γκρινιάζει?
Γιατί ένα από τα βασικά θέματα για τα οποία διαμαρτύρεται η αντιπολίτευση είναι ότι παίρνει τους αγροτικούς γιατρούς και τους καθιστά προσωπικούς γιατρούς, και παίρνει και τους ειδικευόμενους και τους καθιστά προσωπικούς γιατρούς.
Α,
και εδώ ότι, υπάρχει...
Και ότι μπορείς να έχεις και ιδιώτη προσωπικό γιατρό. Απλώς
ναι.
Αυτόν θα τον πληρώνεις, τον ιδιώτη.
Θα το πληρώνει το κράτος σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό.
Ναι.
Και εδώ φαίνεται ότι θα μπορούν πλέον να μπαίνουν και άλλες ειδικότητες μέσα στην κατηγορία του προσωπικού γιατρού.
Ναι.
Γιατί δεν επαρκούν
οι
ειδικότητες.
Οι παθολόγοι, ας πούμε, που είναι
ναι,
γενικοί ιατροί. Ναι.
Και γι' αυτό θα θεσπίζεται ένα μπόνους εφάπαξ 40.000 ευρώ για όσους πάρουν την ειδικότητα της οικογενειακής ιατρικής, της γενικής ιατρικής και της παθολογίας.
Α.
Γιατί φαίνεται ότι έχουμε έλλειψη σε αυτές τις ειδικότητες.
Τι να.
Προφανώς.
Μάλιστα.
Αλλά από εκεί μετά, επειδή είναι νομοσχέδιο για την υγεία, όπως αντιλαμβάνεσαι, δεν συζητείται μόνο ο προσωπικός γιατρός, συζητείται όλο το θέμα της υγείας, λήψεις, νοσοκομεία,
ράντα, τα κέντρα υγείας, που αυτά θα, επειδή έχουν όλες οι ειδικότητες, λέει η αντιπολίτευση, θα ήταν καλύτερο να πηγαίνει στο κέντρο υγείας και να είναι 5-6 γιατροί, οπότε να είναι πιο πλήρης η περίθαλψη. Βλέπω υπάρχει πάντως ένταση
ιδέες
στην κουβέντα.
Ιδέες υπάρχουν,
ναι,
όπως αντιλαμβάνεστε.
Τι δεν υπάρχει, χρήμα.
Τα μέσα δεν υπάρχουν.
Χρήμα, ναι.
Για να επιστρέψουν όλοι οι γιατροί και όλο το ιατρικό προσωπικό το οποίο έχει φύγει τα τελευταία 15 χρόνια, ίσως και παραπάνω από τον τόπο. Οπότε εδώ η κριτική από την πλευρά της αντιπολίτευσης, εμείς, καθένας με τη δική του αφετηρία φυσικά, είναι δώστε μισθούς, δώστε παραπάνω μπόνους, δώστε καλές συνθήκες εργασίας, για να μην φτάνουμε να έχουμε κάποιες χιλιάδες εφημεριών απλήρωτες στους γιατρούς, εξοπλισμό, ανακαινήσεις, αλλά όχι με αυτά που λέει αντιπολίτευση, ότι δίνεται πολύ παραπάνω από ό,τι ουσιαστικά κοστίζει για να γίνει μια ανακαίνιση ενός νοσοκομείου. Απ' την άλλη πλευρά, τόσο ο Πρωθυπουργός ο οποίος μίλησε σήμερα, όσο και ο κύριος Γεωργιάδης, και η κυβέρνηση λέει ότι εδώ υπάρχει ένα πρόγραμμα το οποίο υλοποιείται 6 χρόνια. Δεν έχει ξαναυπάρξει τέτοιο πρόγραμμα στο ΕΣΥ.
Μάλιστα.
Το οποίο περιλαμβάνει ανακαινήσεις, αναβαθμίσεις, 10.000 προσλήψεις μέχρι το 2027, οι μισές θα γίνουν μέσα επόμενα 2 χρόνια.
Μάλιστα.
Πλέον οι εφημερίες θα φορολογούνται αυτοτελώς με 22%. Ήταν αίτημα των ιατρικών, των ιατρών, το ικανοποιείται.
Ήταν δίκαιο και έγινε πράξη, μάλιστα.
Ναι. Οπότε καλή είναι η γκρίνια, αλλά εδώ κάνουμε έργο τα τελευταία 6 χρόνια. Ο αντίλογος από την άλλη έρχεται και λέει ποιο είναι το έργο, πού είναι το έργο, δεν υπάρχουν ασθενοφόρα, ασθενείς που πηγαίνουν πάνω σε καρότσες αγροτικών στα νοσοκομεία και εκεί δεν βρίσκουμε γιατρούς. Οι γιατροί παρετούνται μαζικά από το ΕΣΥ, ελλείψεις σε όλες τις βαθμίδες.
Πόσο θα κρατήσει αυτή η συζήτηση, Νίκο μου?
Μόλις κατέβηκε ο κύριος Ανδρουλάκης από το Βήμα, ο οποίος αυτή τη στιγμή έχει πάρα πολύ έντονο διάλογο με τον κύριο Γεωργιάδη, ο οποίος είναι στην αίθουσα.
Περίεργο. Θα είναι και άλλη μέρα ή σήμερα τελειώνει και πάμε να ψηφίσουμε?
Σήμερα τελειώνει και πάμε να ψηφίσουμε.
Δηλαδή, αν είπε κάτι δημιουργικό, θετικό η αντιπολίτευση, δεν άκουσε η κυβέρνηση να πει «Α, εδώ όμως έχετε και ένα δίκιο, κάτσε να κάνουμε μια διόρθωση». Υπήρξε τέτοια στιγμή?
Υπήρξε η στιγμή όπου έχει έρθει μια τροπολογία του ΠΑΣΟΚ για να ενταχθούν οι γιατροί και το νοσηλευτικό προσωπικό στα βαρέα και ανθυγιεινά. Ο κύριος Μητσοτάκης απάντησε ότι αυτό που λέτε δεν γίνεται.
Α, κατάλαβα.
Είσαστε κι εσείς, βρήκατε κι εσείς το λεφτόδεντρο.
Ας την αλέει δηλαδή. Εντάξει, Νίκο μου. Σε ευχαριστούμε πολύ. Σε ευχαριστούμε, Νίκο Τσιμπίδα. Μια τέτοια μέρα, πέρυσι, πέρυσι το Δεκέμβριο έφυγε ο Βασίλης Χαράς, αλλά είχε γεννηθεί 12 Νοεμβρίου του 1953, σαν σήμερα δηλαδή, γεννήθηκε ο Βασίλης Χαράς.
Σου είπε πως επέρασε πολλά, θέλει να φύγει. Δεν έμαθε ποτέ της να αγαπά και είναι μόνη. Δεν έμαθε ποτέ της να πονά και σε πληγώνει.
Και η αντιπολίτευση.
Ας τη να λέει, ας τη να λέει, εκείνη μόνο ξέρει. Και μέσα τη τα κλαίει, ας την αλέει, ας την αλέει. Εκείνη μόνο ξέρει και μέσα τη τα κλαίει.
Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Απολύτως σχετικό η συνέχεια.
Καλώς σας ξαναβρίσκουμε λοιπόν. Σαν σήμερα το 1945 γεννήθηκε αυτός ο εξαιρετικός Καναδός ρόκερ, ο Νίλ Γιάνγκ. Καλύτερα, λέει, να κάεις παρά να ξεθοριάσεις. Πολύ ωραίο. Πολύ ποιητικός ο Νίλ Γιάνγκ. Α, και επειδή είπα ποιητικός και επειδή έκανα και μετάφραση, ο Θεόδωρος Θεοντόρ γράφει, μου έστειλε, μην ξεχνάτε, λέει, το απέτυχε, γιατί έλεγα για τον επίσκοπο του Γκαντέρμπουρι, που έλεγε ότι απέτυχε να ενημερώσει την αστυνομία για σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων. Μου στέλνει μετάφραση, μάλλον από λεξικό, ότι το fail μπορεί να αποδοθεί, γιατί αυτό ήταν το fail, απέτυχε, και ως neglect to do something, δηλαδή αμελώ να κάνω κάτι. Πάλι όμως, αγαπητέ Θεοντόρ, δεν σώνεται, γιατί είτε απέτυχε να ενημερώσει, είτε αμέλησε να ενημερώσει. Δηλαδή, εγώ χθες αμέλησα να ποτίσω το βασιλικό που έχω πίσω στον κήπο και λέω, μη μου ξεραθεί, αλλά ευτυχώς μέσος η βροχή. Αμέλεια είναι να μην ποτίσεις μια μέρα το βασιλικό. Το να μάθεις για σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων σε θερινές κατασκηνώσεις της εκκλησίας που προείστασε και να μην ενημερώσεις, δεν μου φαίνεται σαν αμέλεια. Αμέλεια είναι, ας πούμε, να μην σκουπιστεί καλά όταν ήπιε το τσάι και να τρέξει μια σταγόνα. Αυτό είναι αμέλεια. Αλλά ωραίο που μου έστειλες και την δεύτερη απόδοση του fail. Το λέω πραγματικά. Και μια διόρθωση. Ο Κώστας μου έστειλε, οι παθολόγοι δεν είναι γενικοί γιατροί. Έχουμε κάνει ειδικότητα 5 χρόνια. Δυστυχώς το ΕΣΥ δεν βασίζει τη λειτουργία του στην ειδικότητα της παθολογίας. Ορθόν, Κώστα, καλά κάνεις και ότι επισημαίνεις. Ήταν ατυχής, για να πω και εγώ σαν τον επίσκοπο. Απέτυχα να εκφραστώ σωστά. Ήθελα να πω ότι ο παθολόγος όμως έχει μια γενικότερη εποπτεία. Ενώ κάποιες άλλες ειδικότητες είναι πολύ εστιασμένες σε κάτι. Και ο παθολόγος για μένα έχει μια ευρύτητα ιατρικής οπτικής σπουδαία. Και το είπα με λάθος τρόπο. Έχεις δίκιο και καλά κάνεις και το διορθώνεις. Μάι, τι λέει η Ελένη εδώ από τη Σπάρτη, παιδιά. Καλά, δεν τα λέω τα σχόλιά σου. Ευχαριστώ πάρα πολύ, αγαπητή Ελένη. Το θέμα που όμως μας έθεσες για την ανακύκλωση, λέει, από τη Σπάρτη, Ελένη. Δεν υπάρχουν κάδοι, δεν αδειάζουν συχνά τους κάδους που υπάρχουν. Το ζω και εγώ αυτό το δράμα και στη δική μου γειτονιά, Ελένη μου. Δηλαδή, μας προτρέπουν. Αλλά άμα δεν βρίσκω κάδο, τι θα τα κάνω. Θα πηγαίνω, έρχομαι στην Αθήνα και θα κουβαλάω τις τσάντες. Ελάχιστοι και ελάχιστες θα το κάνουν με τόσο πολύ, πώς να το πω έτσι, επιμονή και ημονή και αιμονή. Καλησπέρα, Αντρέα, και στο Viber ο Μανώλης, η Νικολέτα, ο Γιάννης. Καλησπέρα από τα βροχερά, επιτέλους άσπρα σπίτια. Του άρεσε κάτι από την εισαγωγή. Και πολύ χαίρομαι. Κάνα λάθος θα έκανα. Όχι, Κώστα μου, τι με ευχαριστείς. Ίσα-ίσα που πολλές φορές συμμετοχή σας, ξέρετε, δεν είναι να πω εγώ μετά, καλά παιδιά, ακούω στην εκπομπή, είχα κόσμο. Εντάξει, γίνεται γι' αυτό. Όχι από μένα, τουλάχιστον. Αλλά είναι ότι συμβάλλετε, γιατί δεν μπορεί τόσοι άνθρωποι με τόσες διαφορετικές ιδιότητες, γνώσεις κτλ. Εμπλουτίζεται η εκπομπή και ποιος είναι κερδισμένος στο τέλος, η ακροάτρια και ο ακροατής που. Αυτό είναι το ζητούμενο για μας. Επομένως, δεν σας λέω κολακευτικά πολλές φορές, ναι, πάρτε, πείτε. Είναι πολύ σημαντικό. Να, χθες μιλήσαμε με τον συνάδελφο, τον Γιάννη Τριάντη. Ένας δημοσιογράφος με μεγάλη διαδρομή. Εντυπωσιάστηκε από την ποιότητα, όχι τη δική μου, των μηνυμάτων σας. Γιατί αυτό σημαίνει ότι το υλικό γίνεται πιο πλούσιο και πιο σημαντικό. Στρώσε μου λίγο το χαλάκι, ξέρω, ετοιμάζεσαι να βάλεις τα ταρατατζούμ για τον Τάσο. Αλλά να προλάβω. Πάλι, Κώστα μου, το ίδιο όμως με το καταδικασμένο και τα λοιπά. Έχω και εγώ μια πολύτιμη πέτρα, γράφει Πέπη, ζωγραφισμένη από το μεγάλο Γιάννη Ρίτσο. Λύπη για το μεγάλο ποιητή και στιχουργό Μιχάλη Γκανά. Ο Ιωάννης με το καλό απόγευμα και αναφορά στον Νιλ Γιάνγκ. Είδες, παίξαμε κιόλας. Ευχαριστούμε πολύ, Ιωάννη. Ο Νίκος. Βροχή με πτώση θερμοκρασίας. Δεν έχουν εξωτερικές δουλειές. Και Αντρέα στα μικρόφωνα. Τέλεια. Καλησπέρα, Αντρέα μου από Τρίκαλα. Γεια σου, βρε Νίκο. Ο Μίτσος. Πάντως στο χωριό των 9 κατοίκων που ζω, δεν μπορέσαμε να βρούμε οικογενειακό γιατρό. Λέτε να βρούμε προσωπικό. Να σπουδάσετε ένα παιδί δικό σας, να το κάνετε γιατρό, να έρθει εκεί, να μην σας φέρνει και τίποτα. Μίτσο μου, συγγνώμη. Δεν το εννοώ άσχημα.
Όπου γουστάρω να βλέπω κασκόλ, να βλέπω σημαίες να μπαίνουνε γκολ.
Μπαίνει η Δέσποινα Σαρκίρη για να μου φέρει τα μηνύματα στο τηλεφωνικό κέντρο και το κάνει χορευτικό, κατάλαβες. Και η μπάλα είναι μια χορογραφία είναι και ο Τάσος Επιτρόπου, χορογράφος της αθλητικής ενημέρωσης είναι. Γεια σου Τάσο.
Καλησπέρα, καλησπέρα.
Γεια σου, τι κάνεις.
Ακούω και τα μηνύματα που σου στέλνουν, έχετε πολύ έτσι.
Πολύ δουλειά, καλή δουλειά και, όμως, πολύ καλή.
Ναι, και καλή παρέα όμως. Και ποιοτική παρέα και παίζει ρόλο και αυτό. Λοιπόν, τώρα εντάξει, έχουμε μπάσκετ, θα σας τα πω αμέσως μετά, αλλά τώρα μόλις μελετούσα, τον ξαναβρήκα μπροστά μου έπειτα από καμιά δεκαετία.
Ναι.
Αναφέρομαι σε έναν 57χρονο.
Ναι.
Ο ένας 57χρονος είναι ποδοσφαιριστής μύθος. Έτσι.
Μάλιστα.
Είναι ο Καζουγιώση Μιούρα.
Μάλιστα.
Γιατί είναι 57 ετών.
Ναι.
Συνεχίζει επαγγελματικά στην Ατλέτικο Σουζούκα.
Σώπα, παιδί μου.
Είναι μικρή κατηγορία τώρα.
Καλά, μικρή, ξεμικρή.
57 ετών και έχει ξεκινήσει την επαγγελματική του καριέρα, κρατήσου, το 1986. Είναι ο παίχτης με την μακριβότερη καριέρα στην ιστορία του ποδοσφαίρου.
Αυτός είναι ο οργανισμός, αλλά και
κάτι
θέληση.
Κάτι διαφορετικό, μάλιστα. Επειδή τώρα έτυχε και διάβαζα για αυτόν, και είναι καλά επίπεδο πνευματικό, καταπληκτικός ως άνθρωπος, τον αγαπάει όλος ο κόσμος, όπου πηγαίνει καταχειροκροτείται, καλός ποδοσφαιριστής.
Ναι, ότι άντε πάω και κλωτσάω που να είναι.
Ναι, και έχει αλλάξει και πάρα πολλές θέσεις. Δηλαδή είναι αυτό που λένε, παίζει και παντού.
Πολυεργαλείο.
Ναι.
Θέλω να μου πεις κυρίως για τον αγώνα του Παναθηναϊκού με την Μακάμπι Τελαβίβ, γιατί έχουν υπάρξει και κινητοποίηση αστυνομίας.
Υπάρχει ανακοίνωση για το Παναθηναϊκό ότι τα μέτρα τους ενημέρωσαν. Πρώτα απ' όλα αυτό συμβαίνει σε όλα τα παιχνίδια που παίζει Μακάμπι.
Ναι.
Εκτός έδρας. Ναι. Εκτός έδρας, λες, και παίζει και στην έδρα της καθόλου, αλλά εν πάση περιπτώσει, εντάξει.
Γιατί έχει υπάρξει και κάλεσμα να πάνε με παλαιστινιακές σημαίες, υπάρχει μια ανησυχία γύρω από το.
Υπάρχει ένα τέτοιο κλίμα, αλλά ο Παναθηναϊκός ζήτησε να μην προκαλέσουν την ομάδα και όλα αυτά τα που πρέπει να τα πει στο κάτω-κάτω.
Σωστά, σωστά. Δεν διαφωνώ καθόλου με αυτό.
Γιατί ο αθλητισμός δεν είναι.
Γιατί είχαμε και το Άμστερνταμ. Που βέβαια προκάλεσαν και οι οπαδοί εκεί. Πήγαν και έσκυζαν σημαίες. Και μετά βέβαια οι άλλοι, άλλοι. Δηλαδή είναι μην ξεφύγει τώρα όλο αυτό.
Αυτά τα πράγματα και δεν βγάζουμε και άκρη. Τελικά,
τι ώρα είναι το παιχνίδι που είναι το.
Το παιχνίδι του Παναθηναϊκού είναι 9 και 4 με τη Μακάμπι στο Ολυμπιακό Στάδιο. Μάλιστα. Αλλά 9 η ώρα, νωρίτερα 1 τέταρτο, ο Ολυμπιακός υποδέχεται τη Βιλερμπάν, τη γαλλική.
Ωραία.
Η οποία. Σας ζητώ συγγνώμη. Η οποία μπορεί να μην δείχνει τόσο δυνατή, αλλά είναι πάντα επικίνδυνη.
Αλλά θέλει προσοχή. Εκεί και με γαλλική σημαία να πας, δεν πειράζει, αδερφοσύνη, έτσι, η Γαλλία, Ελλάς, Γαλλία, συμμαχία. Θα τους κερδίσουμε στο μπάσκετ, δεν χρειάζεται να τσακωνόμαστε παράγει. Και γενικά η στάση της Γαλλίας σε κάποια ζητήματα εξακολουθεί ακόμη να είναι καλύτερη από τις Γερμανίες.
Ναι, απέναντι στην Ελλάδα.
Και γενικότερα και στη διεθνή σκηνή. Είναι ακόμη μια καλό σημείο αναφοράς η Γαλλία.
Ναι.
Μάλιστα. Έχεις κάτι άλλο πριν σε διώξω.
7:30 ο Κολοσσός δίνει ακόμη ένα παιχνίδι για το Basketball Champions League.
Έλα, Κολοσσέ. Μάλιστα.
Με την Καρσίγια στην Τουρκία. Και ο Άρης στις 8:30 δίνει το κρίσιμο αγώνα στη Γερμανία με την Stowers Hamburgo. Ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι για το EuroCup. 7 και 4, να μην το ξεχάσω, τη Sports 2, ο Ολυμπιακός φιλοξενείται από την Primorac Kotor στο Μαυροβούνιο. Θέλει νίκη για να πάρει την πρώτη θέση στον όμιλο.
Για ποιο άθλημα μιλάμε?
Τη υδατοσφαίρη.
Α, είδα έτσι. Πόλο εκεί που είναι δύναμη ο Ολυμπιακός. Και εκεί. Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Τάσο Επιτρόπου.
Καλά, καλή συνέχεια.
Μιχάλης Γκανάς και εδώ. Και επειδή κάποια από τα φαινόμενα περιγράφει το τραγούδι, μπορεί κάποια στιγμή να τα δούμε και στην πραγματικότητα, θα το συζητήσουμε σε λίγο, γιατί έχει ξεκινήσει και η μεγάλη σύνοδος για το κλίμα, για την κλιματική αλλαγή, για το τι πρέπει να κάνουμε εμείς οι άνθρωποι.
Κάνω στη στεριά και πιάσανε τα όρη. Δυο σιδεβάρκα στο χελμό, στο μέτσοβο βαφόρη. Ποιοι δεν είχαμε δυο φεγγάρια, ποιοι δε ήλιο σαν αχίνο, και ερωτευμένα πουλιά και ψάρια να κολυμπάνε στον ουρανό.
Και ήλιο με δόντια έχουμε δει, και δεν ξέρω αν θα δούμε δυο φεγγάρια. Πολλά θα δούμε βέβαια, τα πουλιά και τα ψάρια, για να κολυμπήσουν ερωτευμένα όπου και αν θέλουν. Πρέπει να τους επιτρέψουμε εμείς να έχουν και συνέχεια, γιατί όπως το πάμε, ούτε αυτά θα μπορούν να ζήσουν στον πλανήτη, ούτε και εμείς, μην νομίζετε. Η COP29 λοιπόν, η Σύνοδος για το Κλίμα που οργανώνει ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών, αυτό το μήνα έχει ξεκινήσει νομίζω από χθες, αν δεν κάνω λάθος, στον Μπακού του Αζερμπαϊτζάν, και έχει βαφτιστεί, λέει, η COP της κλιματικής χρηματοδότησης, γιατί έχει ένα κεντρικό στόχο να καταλήξει μια συμφωνία να χρηματοδοτήσει τις αναπυσσόμενες χώρες να προσαρμοστούν στις συνέπειες παγκόσμιας θέρμανσης μετά την επανεκλογή βεβαίως του κυρίου Τραμπ. Στις Ηνωμένες Πολιτείες φαίνεται ότι ο ένας χρηματοδότης δεν θα είναι και πολύ πρόθυμος. Θα μοιραστούν οι άλλοι τα βάρη και τις ευθύνες. Και είναι τελικώς τόσο σοβαρά τα πράγματα? Ή μωρέ, αυτά μας τα λένε, ξέρετε, υπάρχει πάρα πολύ διαδεδομένο. Μας τα λένε έτσι για να μας τρομάζουν κάτι οικολόγοι και κάτι κτλ. Μπορεί να είναι και χειρότερα τα πράγματα. Λοιπόν, ο κύριος Νίκος Χαραλαμπίδης είναι ο διευθυντής του Ελληνικού Γραφείου της Greenpeace. Θα μας δώσει έτσι ένα στίγμα και για το τι περιμένουμε από αυτή την σύνοδο, τι θετικό μπορεί να προκύψει και τι κινδύνους διατρέχουμε να πάνε προς τα πίσω τα πράγματα και όχι προς τα μπρος. Κύριε Χαραλαμπίδη, καλώς ήρθατε στο πρώτο. Καλό απόγευμα, λέω εγώ, κρατώντας τη θερινή ώρα.
Καλό απόγευμα λοιπόν και ευχαριστώ για την πρόσκληση και τη φιλοξενία. Βάλατε πολλά κρίσιμα ερωτήματα. Ελπίζω να έχουμε μπροστά μας 2-3 ώρες για να ξεκινήσουμε να ξεδιπλώνουμε τις απαντήσεις.
Α, 6 έχουμε, αλλά θα παρακαλούσα συνοπτικά να τις εκμεταλλευτούμε, έτσι, αυτό το εξάωρο. Να μην σας πω εξάλεπτο και σας τρομάξω. Για πείτε μου λοιπόν.
Να ξεκινήσουμε λοιπόν κάνοντας τη βασική θεώρηση ότι οι ακροατές δεν έχουν παρακολουθήσει όλες τις προηγούμενες 28 συναντήσεις διασκέψεων των Ηνωμένων Εθνών.
Αλλά κάποια ενημέρωση και από το δικό μας πρόγραμμα την έχουν.
Υπάρχει.
Ναι.
Προφανώς. Γιατί το λέω αυτό? Να θυμηθούμε ότι δεν βρεθήκαμε κάποια στιγμή και αποφασίσαμε να συζητήσουμε για το κλίμα. Συζητήσεις σε επίπεδο Ηνωμένων Εθνών για το κλίμα έχουν ξεκινήσει εδώ και πάνω από 30 χρόνια.
Μάλιστα.
Άρα για 30 χρόνια συζητάμε για την κλιματική αλλαγή.
Εγώ που είμαι άσχετος με αυτά, με το που είδα COP29 και αφού είναι ετήσια, λέω να δεις που θα είναι 3 δεκαετίες τώρα που το κάνουμε, μόνο και από αυτό.
Να θυμηθούμε το 1992, πολλοί από τους ακριβείς δεν είχαν γεννηθεί καν τότε, συμφωνήθηκε σε επίπεδο ΗΠΑ η ανάγκη για να υπάρχει μια διεθνή συμφωνία για την αντιμετώπιση κλιματικής αλλαγής. Πριν από ένα χρόνο, στο COP28, συμφωνήσαμε επιτέλους ότι θα πρέπει να σταματήσουμε τη χρήση των ρητών καυσίμων. Δεν μιλάμε την ημερομηνία. Ξέρουμε, η επιστήμη μας έχει πει ότι θα πρέπει να περιορίσουμε την αύξηση της θερμοκρασίας του πλανήτη κάτω των 1,5 βαθμού.
1,5 με 2 βαθμούς σε σχέση με τα προβιομηχανικά επίπεδα. Στο Παρίσι το συμφωνήσαμε αυτό, αλλά φαίνεται ότι οι ΗΠΑ μπορεί να αποσυρθούν από αυτό.
Αλήθεια είναι, αυτό δεν θα είναι η πρώτη φορά όμως που το κάνουν οι ΗΠΑ. Να δούμε πού βρισκόμαστε λοιπόν. Συζητάμε για 30 χρόνια για το θέμα αυτό, το οποίο είναι παγκόσμιο, είναι πλανητικό, μας αφορά όλους.
Σωστά.
Έχει επίπτωση σε όλους, στην οικονομία, στην υγεία, στην παραγωγή τροφίμων.
Αλλά και στην οικονομία, αυτό είναι το εντυπωσιακό. Γιατί μιλάμε για οικονομικούς κολοσσούς, δεν καταλαβαίνουν ότι μετά η καταστροφή θα πλήξει ένα εμένα και εσάς και 10 αυτούς. Γιατί αυτοί βγάζουν τα τεράστια.
Καταστροφή, Ναι, μπαίνουμε λίγο απότομα στο ζουμί της υπόθεσης, ποιο είναι το κέριο της υπόθεσης. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν τεράστια οικονομικά συμφέροντα που κερδίζουν από την καταστροφή του πλανήτη.
Πώς
να το πω πιο κοινικά και πιο
όμως. Απλά έτσι να το πω.
Οι μεγάλες πετρελαϊκές εταιρείες,
ναι,
οι οποίες έχουν κάθε λόγο και επιμένουν να φτιάξουν και άλλους εγωγούς, να κάνουν και άλλες γεωτρήσεις, να πάνε σε μεγαλύτερα βάθη,
να
κτλ. Όπου υπάρχει πόλεμος, υπάρχει και χαρά. Πόλεμο στην Ουκρανία σημαίνει ισχύ στο λιβικό αέριο από τι ΗΠΑ που πηγαίνει στην Ευρώπη.
Ναι.
Άλλη αγωγή από το Αζερβαϊτζάν.
Και θα κάνουμε εσεί και εγώ μια ωραία εταιρεία για την ανοικοδόμηση μετά, και εκεί θα βγάλουμε πολύ χρήμα, να ξέρετε.
Και θα είναι και πράσινη ανοικοδόμηση, αλλά μην απλώσουμε
ναι,
και σε αυτό το πράγμα.
Ναι, σωστά.
Έχουμε λοιπόν το γεγονός ότι από τη μία μεριά εταιρείες οι οποίες έχουν πάρα πολύ μεγάλη ισχύ και οι οποίες επηρεάζουν αποφάσεις κυβερνήσεων, επηρεάζουν κυβερνήσεις, χρηματοδοτούν κυβερνήσεις, συμμετέχουν σε κυβερνήσεις, εταιρείες σαν αυτές βγάζουν κέρδος από την καταστροφή του πλανήτη.
Μάλιστα.
Ένα σημαντικό λοιπόν θέμα στο COP είναι να αρχίσουν να πληρώνουν, γιατί μέχρι στιγμής τις καταστροφές στη Θεσσαλικό κάμπο,
ναι,
τις καταστροφές στη Βαλένθια, τις καταστροφές στην Κεντρική
Αμερική, το κράτος.
Τις πληρώνουν τα κράτη,
ναι,
και ασφαλιστικές εταιρείες.
Όσο πληρώνουν,
ναι. Ακριβώς. Γιατί όχι αυτοί που κερδοφορούν? Εφόσον λοιπόν σαν κοινωνία μας είναι τόσο δύσκολο να απεξαρτηθούμε από τα ρευστά καύσιμα,
ναι,
γιατί δεν είναι τεχνικό το θέμα, είναι καθαρά πολιτικό. Αυτή τη στιγμή λοιπόν που έχουμε αυτή τη δυσκολία, και η δυσκολία έγκυται στο ότι υπάρχουν πάρα πολύ μεγάλα οικονομικά συμφέροντα γύρω από αυτό, θα πρέπει τα οικονομικά συμφέροντα αυτά, μέρος των κερδών τους, να τα δώσουν για την ανοικοδόμηση, για τη μείωση των ζημιών, για την κατασκευή κτλ. Ακριβώς.
Είστε επαναστάτης. Δεν μου το είπε η Μαρία ότι θα μιλήσουμε. Εγώ άκουσα ωραίο όνομα, ξέρω ότι είστε και διευθυντής, ότι θα πείτε τέτοια ανατρεπτικά. Θα χαλάσουμε όλο τον καπιταλισμό, όπως το πάτε εσείς.
Είναι ένα τακτικό ότι αυτό που κάνει ο ρηπαίνων πληρώνει είναι μια πολύ συντηρητική άποψη.
Ναι, ίσα ίσα. Και πολύ καπιταλιστική. Πολύ ωραία. Δεν αλλάζει το σύστημα. Βγάζεις, δώσε. Ναι, ωραίο φαίνεται αυτό.
Από τη στιγμή,
αυτό
λοιπόν,
όμως μπορεί να επιτευχθεί. Θέλω, εντάξει, και
να σας πω το εξής.
Ναι.
Το μεγάλο ζητούμενο, πολύ σωστά είπατε στην εισαγωγή σας, το μεγάλο ζητούμενο στο συγκεκριμένο κόψη, στη συγκεκριμένη διάσκεψη των ΗΠΑ, είναι τα χρήματα. Να μπουν στο τραπέζι τα απαραίτητα χρήματα, τα οποία χρειάζονται για να μπορέσει να μπορέσουν να λυθούν τα απαραίτητα μέτρα.
Μάλιστα.
Και αυτά τα χρήματα θα πρέπει να πάνε σε αναπτυσσόμενες χώρες.
Η Κίνα που είναι, ας πούμε, με την πολύ μεγάλη ανάπτυξη, οι πετρελοπαραγωγές χώρες του Περσικού, θα δώσουν λεφτά? Και άμα δεν δώσουν, μπορούμε να τους τα πάρουμε?
Αυτό είναι μέρος της συμφωνίας, γιατί θα πρέπει όλες οι χώρες μέσα από τη συμφωνία αυτή θα πρέπει πρώτον να καταθέσουν τα εθνικά τους σχέδια, τα οποία δείχνουν ότι μειώνουν τις εκπομπές των αερίων θερμοκηπίου και μειώνουν την εξάρτηση από τα ρητά καύσιμα.
Μάλιστα.
Και ταυτόχρονα θα πρέπει να συμφωνήσουν σε ένα πακέτο οικονομικό, στο οποίο θα έχει καθεμία την συμβολή της, το οποίο θα πρέπει να πάει στις αναπτυσσόμενες χώρες, οι οποίες είναι αυτές που έχουν το μεγαλύτερο πρόβλημα, έχουν τις μεγαλύτερες ζημιές και έχουν τη μεγαλύτερη συμμετοχή και συμβολή στο πρόβλημα της κλιματικής αλλαγής.
Ναι.
Γιατί μια πετρελοπαραγωγός χώρα προφανώς και έχει συμβάλει πάρα πολύ,
ναι,
και έχει κάθε λόγο όχι απλώς να πληρώσει και τους άλλους τους οποίους κάνει ζημιά.
Έχουμε ελπίδες να φτάσουμε σε μια τέτοια συμφωνία που να έχει όμως και ένα συγκεκριμένο στόχο, γιατί στην περσινή νομίζω συμφώνησε η διεθνής κοινότητα για τη μετάβαση, αλλά δεν έβαλε και συγκεκριμένο στόχο, και αυτό ξέρετε είναι ό,τι καλύτερο, η ασάφεια.
Έχετε δίκιο, είχαμε κάποια βήματα μπροστά και αρκετά βήματα πίσω στο προηγούμενο COP. Το ζητούμενο να μην έχουμε και άλλα βήματα πίσω, για παράδειγμα με δεδομένη την νέα αμερικανική κυβέρνηση και δεδομένο το γεγονός ότι παρατηρείται απουσία μεγάλων συμμετοχών. Ξέρετε, συνήθως αυτές τις εκδηλώσεις, αυτές τις διασκέψεις εμφανίζονται μεγάλα ονόματα. Πρόεδροι Ηνωμένων Πολιτειών, εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και όχι εκπρόσωπος, η κεφαλή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο πρόεδρος της Κίνας. Κανείς από αυτούς δεν θα εμφανιστεί. Κανείς από αυτούς δεν προβλέπεται να εμφανιστεί εκεί. Φοβάμαι, είναι μία από τις ανησυχίες που έχω και εγώ και άλλοι συνάδελφοι από όλο τον κόσμο, ότι θα είναι μία ευκαιρία να ξαναβάλουμε στο τραπέζι πράγματα τα οποία θεωρούμε κατακτημένα, όπως για παράδειγμα το το γεγονός ότι θα πρέπει να απεξαρτηθούμε από το ρητά καύσιμα. Θα πρέπει να προσέχουμε τις λέξεις που θα παίζουν τελευταία στιγμή ανάμεσα στις γραμμές, μήπως χάσουμε και αυτό. Στο κομμάτι το οικονομικό, προφανώς και θα μπουν χρήματα στο τραπέζι. Η ερώτηση είναι με τι όρους διαφάνειας, αν αυτά τα χρήματα θα είναι υπομορφή δανείου ή θα είναι χρήματα που θα μπουν στο τραπέζι κατευθείαν και να πάνε, δηλαδή μη χρεώσουμε και τις χώρες οι οποίες θα πάρουν την οικονομική αυτή βοήθεια και μάλιστα με όρους δυσβάστακτους. Θα πρέπει να είναι δώρο, grant, πώς το λένε, δεν το λένε πιο απλά. Είναι δώρο, χρήματα τα οποία θα πάνε για αυτή τη δράση συγκεκριμένα και όχι για να γίνουν ούτε συντριβάνια ούτε δημόσιες κρίνες.
Ναι. Και το εντυπωσιακό είναι ότι αυτή η σύνοδος γίνεται στο Αζερβαϊτζάν, το οποίο δίνει και καινούργιες άδειες γεώτρησης μαζί με άλλες χώρες. Έτσι δεν είναι? Νομίζω είναι από τους καλούς ρυπαντές το Αζερβαϊτζάν.
Υπήρξε μια πολύ ενδιαφέρουσα, έξυπνη αλλά και ενδεικτική αποκάλυψη χθες, όταν μια ομάδα ακτιβιστών, μέσα από μια συνήθιστη μέθοδο, προσποιούμενοι ότι είναι επενδυτές, απευθύνθηκαν στον πρόεδρο του της διάσκεψης αυτής, ο οποίος είναι εκπρόσωπος του Αζερβαϊτζάν προφανώς, προσποιούμενοι ότι θέλουν να κλείσουν μια συμφωνία για αέριο κτλ. Και είπα βεβαίως, μα δεν είναι αυτή, αυτή η δουλειά είναι. Δεν είναι η πρώτη φορά που είναι τέτοιο.
Και δεν εξετέθη. Μην
πάμε μακριά όμως, και εμείς σαν χώρα ακολουθούμε μια τέτοια επαμφωτερίζουσα προσέγγιση. Από τη μία μεριά είμαστε περήφανοι και πηγαίνουμε με επιθετική προσέγγιση στην προώθηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργεια. Ναι. Και εξίσου επιθετική προσέγγιση για νέους αγωγούς αερίου, για γεωτρήσεις στη θάλασσα, για κέντρα LNG και σταθμούς LNG κτλ. Η Ελλάδα να γίνει κόμβος αερίου.
Ναι, αλλά έχουμε και πολύ κόσμο που λέει, από το να βλέπω εγώ την ανεμογεννήτρια μου χαλάει τη θέα και κάνει την κατσίκα μου, δεν κατεβάζει γάλα, προτιμώ να πάει ο άλλος στη θάλασσα που είναι μακριά, να βγάλει εκεί τα πετρέλαια, να έχω να ζεσταίνομαι. Χρειάζεται και μια δουλειά στην κοινωνία, αλλά και στη διαφάνεια αυτών των επενδύσεων, ότι δεν γίνεται για να γίνει πλούσιος ο Χαραλαμπίδης και να πει τώρα τα κονόμησα, γεια σου Greenpeace, πάω να στήσω τα αεολικά μου. Αυτό είναι...
Έχετε απόλυτο δίκιο. Το ένα έχει να κάνει με το τι βάζουμε στη ζυγαριά. Το δεύτερο έχει να κάνει με ποιο τρόπο ενημερώνεται και κυρίως συμμετέχει η κοινωνία.
Αυτό
είναι το μεγάλο. Αν με ρωτάτε ποιο είναι το μεγάλο.
Ενεργειακές κοινότητες θα ήταν μια μεγάλη απάντηση, νομίζω εγώ, αλλά μπορεί να είμαι απλώς εθεροβάμων.
Δεν θα με προλάβετε, δεν θα με προλάβετε. Το χρόνο να δείτε. Λοιπόν, το πρώτο κομμάτι, το πρώτο έχει να κάνει με το ότι χρειάζεται η συμμετοχή της κοινωνίας. Σε ένα τέτοιο παγκόσμιο πρόβλημα, σε μια τεράστια πρόκληση, η οποία απαιτεί να αλλάξουμε σχεδόν τα πάντα, τον τρόπο που παράγουμε, τον τρόπο που καταναλώνουμε, τον τρόπο που κινούμαστε, δεν είναι απλώς ένα παιχνιδάκι όπου θα βάλουμε ανεμογεννήτρια, θα βάλουμε φωτοβολταϊκά και τελειώσαμε. Ναι. Είναι μια πρόκληση για ολόκληρο τον ανθρώπινο πολιτισμό. Δεν είναι μια πρόκληση για τον πλανήτη. Ο πλανήτης θα συνεχίσει να υπάρχει.
Ναι.
Και να βράσει η γη, ο πλανήτης θα συνεχίσει να υπάρχει. Εμείς θα εξαφανιστούμε. Ο ανθρώπινος πολιτισμός
θα είναι ωραίος και θα πει ησύχασα. Γιατί αυτή ήταν και πολύ βουλημική, ρε παιδί μου. Ωραία θηλαστικά. Ωραίο καλοφτιαγμένο, αλλά πολύ βουλημία. Να φτιάξω ένα άλλο λίγο.
Το δεύτερο που είπατε πολύ σωστά είναι ότι υπονοήσατε, είναι ότι η πράσινη ανάπτυξη όπως είναι δεν έχει μεταφραστεί, δεν έχει γίνει κατανοητή ως κάτι το οποίο αφορά ή έχει κάποια ωφέλη έμεσα ή άμεσα για την
συνολικά
κοινωνία. Πάρα πολύ σωστά.
Μάλιστα.
Και συνολικά και τοπικά. Με αποτέλεσμα, και μάλιστα όταν αυτό γίνεται με όρους πλήρους αδιαφάνειας όσον αφορά την αδειοδότηση, χωρίς διαδικασίες διαβούλευσης κτλ. Σε πολλές περιπτώσεις,
ναι,
είναι κατανοητό ότι δημιουργεί τεράστιες αντιδράσεις. Το ότι είναι κάτι, ακόμα και όταν είναι καλό, δεν λέω ότι πάντα είναι καλό, ότι όποιο να βάλει ένα μονίδιο σου που να βάλει το βολταϊκά είναι καλό, ακόμα και όταν είναι καλό, όταν γίνει με κακούς όρους, δεν είναι περίεργο να προκαλεί αντιδράσεις.
Με διώχνουν, κύριε Χαραλαμπίδη. Μου λένε με αυτόν τον επαναστάτη εκεί που έφερες, δεν θα κάνεις άλλο εκπομπή.
Δεν θα πάμε μακριά, θα πέσουν τα νούμερα.
Δεν νομίζω.
Θα σας πούτε το εξής.
Δεν νομίζω.
Η λύση πάντως, πριν μπούμε στο
πείτε μου, σε 10 δεύτερα, γιατί όντως φεύγουμε, έχουμε το δελτίο ειδήσεων.
Εξοικονόμηση.
Μάλιστα.
Ξεκινάμε από την εξοικονόμηση ενέργειας, προχωράμε στην αποθήκευση ενέργειας και μετά βλέπουμε πόσες άπε χρειαζόμαστε.
Όταν ολοκληρωθεί και σύνοδος, θα κάνουμε μια κουβέντα να δούμε πώς τα πήγαμε στα αλήθεια. Και τι έχουμε να περιμένουμε.
Ελπίζω να ανοίγουμε σαμπάνιες και όχι τον καφέ της Παρηγοριάς.
Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Χαραλαμπίδη. Γεια σας.
Να είστε καλά.
Ο διευθυντής του ελληνικού γραφείου της Greenpeace, ο κύριος Νίκος Χαραλαμπίδης. Με Νίλ Γιάνγκ θα ολοκληρώσουμε. Αλλά Σοκράτη από την Καλαμάτα, με ακούς τώρα όταν γυρνάς από τη δουλειά. Πολύ σε ευχαριστώ για την πιστότητα της ακρόασης από ό,τι καταλαβαίνω. Ο Γιώργος, θα παραδίδουν τις έδρες οι βγαλμένοι από το λαό που ψήφισε ΣΥΡΙΖΑ οι βολεμένοι αποστάτες, από πού πληρωνόμαστε ρε αχάριστη, με το σήμα του ΣΥΡΙΖΑ. Μάλιστα, η Μαρία που είναι μεταφράστρια. Fail too, δεν κάνω αυτό που ήταν αναμενόμενο να κάνω. Ωραία απόδοση. Έχει δεινοπαθήσει, λέει αυτή η έκφραση, από λανθασμένες αποδόσεις. Και η Κατερίνα, αφού δεν υπάρχει σωτηρία, λέει, τι το συζητάμε. Ας καταστραφούμε να τελειώσουμε. Όχι ρε Κατερίνα μου, έχουμε και αύριο εκπομπή, να μην προλάβουμε να καταστραφούμε. Δεν ξέρω, θα έχω αμελήσει σίγουρα αρκετό Facebook. Έπεσε στην περίπτωση, λέει ο γιος μου, μου προέκυψε ακτινολόγος ο Μίτσος. Ορίστε, εσείς θα έχετε γιατρό. Εμείς, η απώλεια του Μιχάλη Γκανά, όχι, πολύ μεγάλο, μεγάλο μήνυμα, να προλάβω να το δω και να τα πούμε αύριο, γιατί τώρα έχουμε δελτίο ειδήσεων. Σιγά λέει, μη σπάσω στα χέρια για μια γυναίκα, μη σπάσει τίποτα, μη σπάσει, γύρνα, φύγε και τα λοιπά. Δεν του βγαίνει του Ιωάννη, λέει, το ποιο, το Viber. Ναι, θα το φτιάξουμε. Λοιπόν, δελτίο ειδήσεων, αμέσως μετά μένετε πρώτο με την Έλληνα Καραγιάννη, να απολαύσουμε λίγο και αυτή την ποτιστική βροχούλα. Και εμείς θα τα πούμε αύριο λίγο μετά τις 6. Γεια σας.
Searching for a heart of gold. You keep me searching and I'm growing old. Keep me searching.